Tuli sellainen ajatus tuossa, kun profetallinen henki äsken laskeutui jollekin myös, että oot tänä iltana vaan tarkka ja kuuntele, nimittäin Jumala puhuu tavalla ja toisella. Hän voi antaa sulle sen sanomaan ihan yllättävällä taholla. Ja mä oon niin kuin itse huomannut omassa elämässäni sen, että Jumala haluaa puhua meille. Mutta hän haluaa, että meidän korvat olisi auki ja hän haluaa puhua meille niin monella tavalla. Ja jos me ollaan hengellisesti tarkkoja ja valveilla, me kuullaan kyllä. Ollaan vielä hetki Herra edessä ja rukoillaan ja me pyydän kaikkia nousemaan ylös ja siunataan ja rukoillaan näiden rukouspyyntöjen puolesta ja uskossa nimenomaan. Herra, me haluamme kantaa nämä aiheet sinun pyhien kasvojesi eteen tietäen, että sinä olet todella rakastava Jumala, joka haluaa auttaa ja joka haluaa antaa sen avun. Herra, sä näet kaikki nämä rukousaiheet. Herra, me haluamme todella siunata niitä ja rukoilleen pyytää, Herra, vastaa meille, vastaa meille. Herra, tämä on sun ruumiisi hätähuutoa. Tämä on sinun ruumiisi pyyntöä. Herra, me pyydämme, että sinä annat todella apusi, ajallasi, tavallasi, mutta Herra vastaa niin, että nämä henkilöt, jotka on todella uskoutuneet itsensä, elämänsä sinulle, että he saisivat iloita ja riemuita siitä, mitä sinä teet. Herra, me oikein pyydämme myös tänä iltana sitä, että sinä annat siunauksesi ja anna Herra vastaus kysymyksiin. Herra, sä näet jokaisen täällä, jolla on kysyttävää, jolla on monenlaisia ongelmia elämässä, mutta on myös sairauksia, erilaisia siteitä. Herra, me olemme tänä iltana sellaisen uskon kanssa sinun edessäsi, että me haluamme oikein julistaa, Herra, sinä voit kaiken. Herra, sinä voit kaiken. Sinä voit, me Herra, haluamme tätä julistaa, että Herra, me luotamme sinuun ja me luotamme sinun apuusi ja me luotamme siihen, että sinä Herra haluat auttaa. Kiitos siitä, että puhut tämän sanoman kautta. Anna tämän sanon olla profetaalinen. Herra, mä haluan avautua ja antautua sinulle tällä hetkellä. Pyhä henki, valtaa mun ajatukseni, valtaa mun sanani, puhu mun kauttani sinun omillesi. Puhu parantavia sanoja, puhu vapauttavia sanoja. Puhu sanoja, joiden kautta sinun omasi voi täyttyä ilolla. Puhu sanoja, jonka kautta, Herra, sinun omasi voi täyttyä rauhalla, luottamuksella. Anna rohkaisun sanoja, anna avaimia, aukaise lukkoja. Herra, kiitos siitä, että sinä sen teet. Me haluamme vaan jättäytyä sinun armoosi Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että anna tarkkoja profetaalisia sanoja myös tässä kokouksen loppuvaiheessa Jeesuksen nimessä. Aamen. Mun laskeutui sydämelleni tämä sanoma armosta ja totuudesta sen tähden, että kun me eletään tätä ajakautta, niin me ollaan huomattu se, ja te olette varmasti kaikki huomanneet tämän, että nämä on kaikkein ehkä väärin ymmärretyimpiä termejä tässä hengellisessä kentässä, armo ja totuus. Ja on hyvin tärkeää, että me oivalletaan se, että armo ja totuus, ne tulee aina niin kuin yhdessä meidän elämäämme. Ne eivät koskaan, niitä ei voi koskaan erottaa toisistaan. Armoa ja totuutta ei voi erottaa toisistaan. Ja mä tänä iltana haluan näyttää teille myös joitakin ajatuksia siitä, mitä tapahtuu, kun niitä pyritään erottamaan toisistaan. Ja siitä tulee välittömästi ongelmia ja lähdetään liikkeelle tästä psalmista 85. Ja täällä sanotaan näin jakeessa 9. Minä taidon kuulla, mitä Jumala Herra puhuu. Hän puhuu rauhaa kansalleensa, hurskailleensa. Älköön te kääntykö jälleen tyhmyyteen. Totisesti hänen apunsa on lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät. Ja niin meidän maassamme kunnia asuu. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa, uskollisuus versoo maasta ja vanhurskaus katsoo taivaasta. Tässä me nähdään se, että siinä maassa, jossa kunnia asuu, siinä maassa armo ja totuus tapaavat toisensa. Tänä päivänä yritetään tuoda armoa ilman totuutta ja monet tulevat pettymään vain ja ainoastaan sen tähden. Meidän on hyvin tärkeää nähdä se, että armo ja totuus kulkevat yhdessä. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan meille siitä, Johannes kirjoittaa täällä siitä, kuinka sana ilmestyi ja he saivat nähdä sanan. He saivat nähdä elävän sanan, elävän totuuden ja armon edustajan aikakautena, jolla oli hyvin pimeä aikakausi. Israel oli Rooman vallan alla, se oli pimeä aikakausi. Se oli aikakausi, jossa ei ollut profetaalista sanaa. Se oli aikakausi, jossa monet odottivat, mutta eivät saaneet vastauksia. Ja Johannes kirjoittaa täällä, että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Ja valo loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ystävät, me elämme jälleen pimeyden aikakaudessa. Jälleen on monet uskovatkin vieraan vallan alla. Ja sen tähden meidän täytyy niin kuin nähdä, että meillä on Jumalan sanan tähden, meillä on vastaus, meillä on avaimia lukkoihin, meillä on vapautuksen sana, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että armo ei ilmesty koskaan ilman totuutta. Ja sen tähden Johannes kirjoittaa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän tuli aikakauden keskelle, joka oli täynnä totuutta, mutta ei armoa. Oli lakihenkinen aikakausi. Ja siellä nämä fariseukset ja kirjanoppineet olivat alkaneet jo vääristämään sitä totuutta. Heillä oli kyllä laki ja he olivat hyvin tarkkoja, että se laki ei ollut päässyt muuttumaan, kun he kopioivat sitä. Mutta heillä oli myös tätä perimätietoa, joka oli tulkinta siitä laista. Aivan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä on jos me ajatellaan islamia, siellä on Korani. Ja sitten se on valtavia teoksia, tulkintaa, miten Korania tulkitaan. Niin ihan samalla lailla Jumalan sanasta vanhasta testamentista oli näillä kirjanoppineilla tuhansia sivuja siitä selitysteoksia, kuinka eletään sen Jumalan antaman lain mukaan. Mutta sitten yhtäkkiä tuli kirkas valo heidän keskelleen, Jeesus, ja tästä Johannes kirjoittaa näin. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin, se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut edelläni, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestä me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Kirjanoppineilla oli tietty määrä totuutta. He näkivät sen, totuus oli uskottu juutalaiselle kansalle. Ja vielä tänä päivänä juutalaiset kärsii siitä, koska he eivät ottaneet totuutta vastaan, ja myös siitä, että heille on uskottu totuus. Vihollinen hyökkää aina totuutta vastaan. Jeesus toi kirkkaamman totuuden paikalle. Ja sen tähden, koska hän toi kirkkaamman totuuden paikalle, niin myös suurempi armo laskeutui kansan ylle. Ja sen tähden tämä armo ja totuus, ne liikkuvat yhdessä käsi kädessä. Me emme voi koskaan erottaa niitä. Vielä täällä jatkui näin, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Jeesus tuli näyttämään kansalle sen, että minkälainen on totuus isästä. Nämä kirjanoppineet olivat vääristäneet sen totuuden. He vaan toivat sellaista kuvaa isästä ja Jumalasta, joka itse asiassa ei ole isä, vaan ankara tuomari. Ja monilla tänä päivänä on vieläkin sellainen käsitys, että Jumala on ankara tuomari. Mutta Jeesus toi toisenlaisen kuvan ja sanoi, että poika, joka on isän helmassa. Alkuteksi sanoo näin, että poika, joka on isän sylissä. Aivan samalla lailla me, jos me olemme ottaneet Jeesuksen sydämeemme, mekin pääsemme, meillä on avoin pääsy isän syliin. Ja tämä on totuus isästä. Ja Jeesus halusi näyttää, että millainen oikeasti on isä, ja hän oli äärettömän vihainen niille, jotka olivat vääristäneet kuvan isästä. Hän sanoi vakavia sanoja niille ihmisille, mutta ajatelkaa kuinka armollinen hän oli niitä kohtaan, jotka etsi totuutta. Vaikka he olisivat olleet prostituoituja, vaikka he olisivat olleet murhamiehiä, vaikka he olisivat edustanut minkälaista syntiä hyvänsä, hän oli äärettömän armollinen niille, jotka etsivät totuutta, jotka halusivat oppia tuntemaan totuuden. Niin hänen armonsa ikään kuin laskeutui, hän osoitti kaiken säälien myötä tunne näitä ihmisiä kohtaan. Mutta taas niitä, jotka ajattelivat, että me tunnemme totuuden, me tiedämme mikä on totuus, hän oli äärettömän ankara ja sanoi vakavia sanoja heille. Ja tämän jos minkä tulisi todella pysäyttää meidät niin kuin näkemään se, että me tarvitsemme ystävät tarkemman kuvan totuudesta, Jumalan totuudesta, mutta meidän täytyy kuitenkin myös olla avonaisia Jumalan armolle, Jumalan rakkaudelle koko aika, jotta me olisimme armollisia ihmisiä. Jeesus sanoi, että kukaan ei ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ja tämä sana alkutekstin mukaan, tämä näkeminen, niin kuin Raamatussa kun puhutaan näkemisestä, niin puhutaan usein samalla ymmärtämisestä. Hän sanoi, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan ymmärtänyt niin kuin minä olen hänet ymmärtänyt ja niin kuin minä nyt selitän sen. Hän toi aivan uudenlaisen käsityksen siitä, millainen on Jumalan armo. Daavid, josta Mikko puhui tässä äsken, psalmissa 63, Daavid oppi ymmärtämään yhden asian, ja se oli Jumalan armo. Itse asiassa Daavid, jos häneen olisi sovellettu lakia kaiken sen jälkeen, mitä hän teki, mistä Mikko puhui, hän olisi kuollut mies. Hänet olisi pitänyt tappaa siihen paikkaan, jos oltaisiin toimittu lain mukaan. Mutta kun hän oli löytänyt sen armon, niin häneen sovellettiin myös sitä armoa. Jos me ollaan hirveän laki- ja tuomiohenkisiä, niin me saamme itse sitä, mitä me kylvämme. Jos me ollaan lakihenkisiä ja tuomiohenkisiä, niin meidät tuomitaan ihan sillä samalla tuomiolla, millä me tuomitaan muita. Mutta jos me ollaan armollisia ihmisiä, niin me saadaan täyttyä Jumalan rakkaudella ja armolla koko aika. Eikö se ole mahtavaa? Me saamme sitä, mitä me tilataan. Me saadaan sitä, mitä me kylvätään ja saadaan moninkertainen sato vielä kaiken lisäksi. Daavid kirjoittaa täällä, kun hän oli Juudan erämaassa. Tämän nimikin tämän psalmin, että Jumalan armo on parempi kuin elämä. Jumala, sinä olet minun Jumalani. Sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa. Niin minä katselin sinua pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi, sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistäkööt sinua. Mä ajattelin, kun Daavid oli siellä Juudan erämaassa, hän pakeni Saulia, hän ajatteli tällä tavalla näin, että ihmisen elämä ilman Jumalan armoa on niin kuin erämaassa olemista, jatkuvan vaaran keskellä, jatkuvan Jumalan vihan alaisuudessa, skorpioneja, käärmeitä, ei mitään muuta kuin joka puolella, vaan vaaraa, uhkaa, ja jos mä kuolen Jumalan vihan alaisuudessa. Daavid oivalsi sen asian, että kun hän oli sellainen profetallinen mies, jo siihen aikaan Jumalan henki valaisi heidät todellista kuvaa hänelle, minkälainen oikeasti on Jumala. Että ei Jumala olekaan sellainen kostonhaluinen Jumala, joka haluaa koko aika sitä, että me tavalla tai toisella, kun me rikotaan häntä vastaan, niin hän on heti valmis kostamaan. Vaan hänen todellinen luontonsa onkin aivan toisenlainen. Ja hän, Daavid oivalsi, hän sanoi, että sinun armosi on parempi kuin elämä. Hän oivalsi sen, että Jumalan armoa meidän tulee uskovina pyrkiä etsimään koko aika kaikella tavalla, että meistä tulisi itsekin armon täyttämiä ihmisiä. Ja hän jatkaa näin, niin minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimeesi, minun sieluni ravitaan niin kuin lihavuudella ja rasvalla. Hän oivalsi sen, että kun hän etsii Jumalan armoa, kun hän koko aika pyrkii kaikilla voimillaan etsimään Jumalan armoa, niin hänet täytetään lihavuudella kaiken tämän autiuden keskellä. Ystävät, me ei olla koskaan eletty niin sellaisessa aikakaudessa kuin nyt, mikä tämä maailma on tullut. Täällä on niin vähän totuutta enää jäljellä. Ja koska täällä on niin vähän totuutta jäljellä, täällä on myös yhtä vähän armoa jäljellä. Missä on vähän totuutta, niin siellä on paljon armottomuutta. Ja missä on paljon armottomuutta, siellä on paljon vihaa. Ja tämä maailma on täyttymässä vihalla koko aika, pikkuhiljaa. Me tiedetään se, ilmestyskirja kertoo meille sen. Ja sen tähden Jumala haluaisi, että me opittaisiin rakastamaan Jumalan armoa niin paljon, että me täytyttäisiin sillä lakkaamatta, koska jos joku on täynnä Jumalan armoa, hän välittää sitä muille. Hänestä tulee sellainen, itsestäänkin sellainen armon välikappale. Me, jotka tunnemme totuuden, me, jotka haluamme ja etsimme Jumalan armoa ja arvostamme sitä enemmän kuin omaa elämäämme, niin me olemme päässeet Jumalan vihan, voisiko sanoa, sen vihan muurin sisäpuolelle, missä on Jumalan armo. Mutta Jumala ympäröi itsensä sellaisella vihan pilvellä, joka ei päästä mitään syntiä lävitse. Synti ei pääse läpäisemään Jumalan vihan pilveä, mutta Jumalan perusolemus on armo. Se on armo ja rakkaus. Ja sen tähden, jos me halutaan määritellä armoa, Mooses aikoinaan halusi oppia tuntemaan Jumalaa koko aika tarkemmin. Tästä käy hyvin ilmi toista Mooseksen kirjasta luvusta 33. Mooseksen valtava kaipaus oppia tuntemaan Jumalaa lähemmin. Mä uskon, että kun me ollaan tultu uskoon, niin Jumala katsoo meitä sellaisin silmin, että hänellä on jatkuva kaipaus. Ajattelepa itseäsi nyt. Mä uskon, että Jumalalla on valtava kaipaus juuri sinun kohdalla koko aika. Hän niin kuin mielessään sydämessä ajattelee tällä tavalla, että voi kun toikin pyrkisi voimakkaammin ja voimakkaammin koko aika mun armoni suojiin. Mä haluan niin kuin osoittaa hänelle armoa enemmän ja enemmän ja enemmän koko aika. Jumalan armo on ikään kuin virta. Se virtaa koko aika, mutta ongelma on se, että otammeko me sitä vastaan. Ja niin paljon kuin meissä on totuutta, niin paljon kuin me voidaan myös ottaa sitä vastaan. Mutta jos me elämme pimeydessä, jos me elämme valheessa, jos me eletään synnissä ja harhassa, me emme voi ottaa sitä vastaan. Armo, Mooses halusi oppia tuntemaan Jumalaa. Hän sanoi, että anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Hän vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen Herra sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni, astu tuon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotko ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvoni ei voi kukaan katsoa. Mooses sai tässä tarkemman ilmestyksen Jumalan totuudesta. Ja tämän jälkeen hän pystyi taas niin kuin ottamaan enemmän armoa vastaan. Niin Herra astui alas pilvessä, 34.5. Ja Mooses asettui siellä hänen läheisyytensä ja huusi Herran nimeä. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi. Hän huutaa tässä, Jumala huutaa tässä ääneen sen, millainen hän on. Tässä tulee tarkka ilmoitus siitä, millainen meidän Jumalamme on. Ja ystävät, tämä maailma tänään, ei edes kirkko tunne tätä Jumalaa enää ollenkaan, minkä mä nyt luen teille. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikoksista synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.
Me nähdään tässä kokonaiskuva Jumalasta. Me nähdään Jumalasta, joka on armollinen. Se on hänen perusluonteensa, niin kuin hän on rakkaus. Hän on sanonutkin siellä, Johannes kirjoittaa, että Jumala on rakkaus. Jumalan perusolemus on se, että hän on armollinen. Mutta ihminen joutuu täällä kärsimään omien tekojensa seurauksista, ja sitten me joudutaan vielä kärsimään meidän vanhempien tekojen seurauksia, eikö vaan? Monta kertaa. Mutta Jumala silti, kun me käännymme hänen puoleemme, niin hän voi ja hän haluaa murtaa kirouksen suvuissa. Hän on kirouksia murtava Jumala. Hän on siunaava Jumala, joka, ja jos sinä olet ainoa ihminen sinun omassa suvussasi, sä oot avainhenkilö, sinun kauttasi murtautuu Jumalan armo sinun sukuusi, ajattelepa. Sä oot avainhenkilö silloin, sulla on valtava niin kun, ihana asema siinä välittää siunauksia sun suvullesi, sun perheellesi, sun läheisillesi. Mutta meidän täytyy nähdä se, että tässä on kokonaiskuva Jumalasta. Tässä Mooses näkee armon ja totuuden. Hän näkee totuuden Jumalasta, ja totuus on se, että me joudumme, ystävät, aina kantamaan tekojemme seuraukset. Ja mä oon ajatellutkin tällä tavalla näin, että uskova ihminen joutuu kantamaan usein tekojensa seurauksia eläessään, mutta jumalaton kantaa ne kuoltuaan. Ja sen tähden Raamatun ihmisistä monet niin kuin ihmetteli, että miksi Jumala, niin kuin Jobkin, että miksi on niin, että jumalaton elää ja porskuttaa ja kaikki menee hyvin ja rikastuu ja on vaan terve ja ajaa mersulla ja minä ajan ladalla ja mikä tässä on tämä homman nimi. Eivät voineet ymmärtää sitä, anteeksi jos jollakin on lada, mutta se pointti ei ole lada, vaan pääpointti on tässä se, että Jumala haluaa meidän ymmärtävän sen, että kaikki ei ole sitä, mitä luonnollisin silmin näyttää. Jos me ajattelemme tätä armon määritelmiä ja katsotaan sitä Jumalan näkökulmasta, niin Jumalan näkökulmasta armo on ansaitsematon lahja. Kun hän katsoo meitä, niin hänen mielisuosionsa tulee ihmisten ylle Jeesuksen sovitustyön tähden. Kun hän katsoo koko ihmiskuntaa ja hän muistaa poikansa sovitustyötä, niin hän tuntee myötätuntoja ja sääliä ihmisiä kohtaan. Vielä tämän armotalouskauden aikana. Sitten kun aikakausi muuttuu, tuomiotalouskaudeksi tulee Herran päivä, sitten on asia ihan erilainen. Mutta niin kauan kuin armotalouskausi, niin kauan Jumala haluaa osoittaa tätä armoaan ja antaa meille näitä lahjoja, mutta mä halusin vielä tuoda toisen määritelmän armosta tarkemman, kun me tarkastellaan sitä ihmisen näkökulmasta. Monta kertaa ajatellaan tällä tavalla näin, että kun mulla on joku synti, ja mä tulen ja tulen Herran eteen ja pyydän armoa, että Herra armahda mua, anna mulle anteeksi tämä synti. Niin jos me ajatellaan, että armo on vain ansaitsematon lahja, niin meille tulee helposti sellainen tavallaan niin kuin katollinen käsitys, että mennään ripittäytymään, saadaan synnit anteeksi, Jumalan armo ylle ja taas mennään muuttumattomana pois. Mutta armo on, ystävät, enemmän kuin tätä. Armo on Jumalan antama kyky ja voima elää puhdasta ja pyhää elämää. Kun Jumala antaa sulle armon, hän antaa sulle samalla voiman vastustaa kiusausta, voiman todella päästä eroon niistä riippuvuuksista. Ei hän halua, että me tullaan yhä uudestaan ja aina lähdetään vaan muuttumattomina. Hän haluaa antaa armon, joka muuttaa. Hän haluaa antaa sulle armon, joka on todellinen voima muutokseen. Ja tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Ja sen tähden, kun armoa määritellään ja sanotaan, että se on vain ansaitsematon lahja, niin se vie helposti meidät siihen, että me käsitetään se armo väärin. Mutta näe armo, ystävä, uudella tavalla. Näe se, että se on Jumalan kyky. Sä saat Jumalalta kyvyn todellakin elämääsi ihan uudella tavalla. Mutta koska armo ei kulje eikä vaella, eikä kosketa meitä ilman totuutta, niin sen tähden meidän täytyy vielä määritellä myös totuus. Ja mä ajattelin, kun Pilatuskin, kun hän oli tuomitsemassa Jeesusta, niin hän kysyi siellä, että mikä on totuus. Mä kattelin Jimiltä yhtä UFO-hörhö-ohjelmaa. Siellä oli kavereita, jotka sanoivat, että truth is out there somewhere. Jos ne oli siinä mielessä totta, jos ne osoitti pohjimmaiseen Pohjolaan. Mutta ne ajattelee, että se totuus löytyy pieniltä vihreiltä miehiltä. Ja me tiedetään, ystävät, se. Ajatelkaa, kuinka mahtava kirja meillä on täällä. Me tiedetään esimerkiksi se, kun Rauni-Leena Luukkanen aikoinaan kirjoitti kirjan Kuolemaa ei ole. Ja hän kirjoitti kirjan, missä mä en ollut vielä uskossa, kun mä luin sen. Niin hän kertoi siinä, että hän keskusteli sellaisten humanoidien kanssa. Osa oli hyllykeiden näköisiä ja osa oli eläimen näköisiä. Me tiedetään, että ne on pahoja henkiä. Ja nyt nämä UFO-uskovaiset odottaa totuutta, että he saavat totuuden pahoilta hengiltä. Pahat henget ovat valheen edustajia, pimeyden edustajia, ja sen tähden totuus ei ole siellä. Totuus on jotakin aivan muuta. Jeesus sanoi, että Raamattu sanoi, että Jumalan sana on totuus. Tämä on, ystävät, ainoa totuus. Ja nyt me nähdään, että näinä aikoina tätäkin pyritään, sanan auktoriteettiakin pyritään koko aika murentamaan. Ja sanomaan, että täällä oli Paavalin ajatuksia, täällä oli näiden opetuslasten ajatuksia, että sitä pysty pitämään täysin Jumalan sanan. Tämä kirja on totuus, se on Jumalan sana, se on valituinta hopeaa. Sana itse todistaa itsestään, että se on 7-kertaisesti puhdistettua. Ja jos me uskomme tähän, niin meillä on ainakin yksi ainoa kirja tässä maailmassa, johon me voimme koko sydämisesti turvata ja uskoa siihen, että totuus on vielä olemassa täällä. Ja ajatelkaa, kuinka paljon, ystävät, kun tiede tutkii tänä päivänä erilaisia asioita. Tänään tulee yksi ilmoitus. Nyt me olemme löytäneet totuuden. Ihmisen esiäiti ei olekaan Afrikassa, vaan se on Kiinassa. Ja siitä taas joku löytää jostain muualta sen ihmisen esiäidin. Te ymmärrätte, että totuus on hyvin häilyvä käsite. Ja jos me mennään kysymään tuolla kadun ihmisiltä totuutta, justiin täällä oli vapaa-ajattelijat, jakeli niitä pornolehtiä. Se on heidän totuutensa on siellä pornolehdissä, eikö niin? Ja he ovat sitä mieltä, että jos kaikki lukisi pornolehtiä, niin maailma olisi paljon parempi. Ajatelkaa, se on heidän totuutensa. Tämä maailma on täynnä pimeyttä, mutta vielä on olemassa joukko, jotka luottavat, vielä on olemassa pyhä jäännös, joka luottaa siihen, että Jumalan sana on totuus, on vääretämätön totuus. Mutta Jumalan sana antaa meille tarkan määritelmän totuudesta. Mä katsoin hebreankielistä ja alkutekstiä, siellä kun oli hebreankielisiä sanoja, jotka puhuivat totuudesta, niin niihin liittyi sanoja myös lujuus, luotettavuus, rehellisyys. Toisin sanoen, totuus, kun sinä näet ihmisen, joka valtaa totuudessa, niin hän on rehellinen, hän on luotettava. Hän seisoo lujasti niiden moraalisten ja eettisten sääntöjen takana, jotka on Jumalan sanan mukaisia. Siitä sä tiedät henkilö, joka valtaa totuudessa. Mutta totuus on jotain myös vielä enemmän kuin se, mitä löytyy meidän sisältämme tai ihmisen persoonasta tai luonteesta. Se on myös sitä, mitä on meidän ympärillämme. Ja alkuteksti käyttää sanaa, kreikan kielistä sanoo muun muassa alethes, joka viittaa ja joka tarkoittaa todellisuutta. Ja sen tähden me ymmärretään se, että se todellisuus, mitä me nähdään luonnollisin silmin, ei olekaan totta. Luonnollinen ihminen ja ihminen, joka ei usko hengellisiin arvoihin, hän ajattelee, että totuus on tämä, mä voin puristaa tätä mikkiä, tämä on totta. Jos mä puhun jostakin sellaisesta, mitä mä en näe, mitä ei voida tieteellisesti mitata tai todistaa, niin se ei ole totta. Mutta me tiedetään se, ystävät, että Jumalan ilmoittama totuus ei tule meille sitä kautta, että se voidaan tieteellisesti todistaa. Jumala ilmestyy jokaiselle henkilökohtaisesti sillä tavalla uskon kautta, että se että ihminen sisäisesti vakuuttuu siitä, että Jeesus elää. Hänelle ei kenenkään tarvitse tulla, tai eikö kukaan voi ulkopuolelta tulla sanomaan, jos joku on juurtunut Kristukseen ja Kristuksen sanaan ja Jumalan henkeen uskon kautta, niin se on ihan sama, mitä joku tulee sanomaan, hän on vakuuttunut siitä. Ja sen tähden, niin kuin Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo tehdä minun tahtoni, tai isän tahdon, niin hän tulee tuntemaan sen, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Se on totuus. Jumala itse vakuuttaa. Jumala itse tekee todella tiettäväksi sen, onko totuus meissä sen jälkeen, kun Pyhä Henki on meihin siirtynyt ja kun me olemme uskon kautta ratkaisuja tehnyt. Mä oon ajatellut sitä monta kertaa, että jos me nähtäis sinne hengen maailmaan, jos jumalaton ihminen muutaman sekunnin ajan näkisi, esimerkiksi menisi peilin eteen, ja Jumala avaisi hänen silmänsä pariksi sekunniksi näkemään siihen hengelliseen todellisuuteen, mikä meidän ympärillämme on, niin ymmärrätte, mitä sen jälkeen tapahtuisi. Hän näkisi sen hengen, mikä häntä ympäröi, mikä hänen sisällänsä on. Ja mä tiedän, että monet täällä on saaneet nähdä hengen maailmaa. Jos me nähtäisiin hengen maailmaan tälläkin hetkellä, me nähtäisiin hengen maailmaa, me nähtäisiin täällä olisi paljon enkeleitä, saattaa olla, että täällä olisi joku sarvipääkin. Mutta siitä huolimatta, ystävät, se todellisuus, mitä me nähdään luonnollisin silmin koko aika, se ei ole täydellinen totuus. Se on vaan tämänhetkinen totuus, missä me elämme. Ei ole olemassa yhtään ateistia kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen kaikki on uskovia. Joka ikinen on uskova kuoleman jälkeen. Mutta on erittäin tärkeää, että me tehdään nämä ratkaisut elämämme aikana. Ja muistan sen tilanteen kerran, kun mä eräänä aamuna heräsin. Mä olin ollut uskossa ehkä joku 80 vuotta. Mä herään aamulla ja mä näen keskellä kattoa mä näen enkelinpään. Yhtä tarkasti, kun mä näen nämä veljet tässä näin. Mä näin sen enkelin kasvot. Ja se hymyili mulle sieltä ja pelkkä pää. Ja mä kattelin ja mulle tuli ensimmäisenä vielä, että voi että kun vois näyttää tän nyt jollekin. Että voi että kun vois näyttää tän nyt jollekin. Se oli niin selkeä ja tätä on juuri ystävät totuus. Kun me tullaan uskoon ja me lähdetään tutkimaan Jumalan sanaa, niin me koko aika saadaan niin kuin tästä sanasta imettyä itsemme totuutta ja meissä olevia valheen verhoja koko aika vedetään sivuun. Niitä revitään meidän silmien edestä pois. Aivan samalla kuin F1-kuskilla on niitä semmoisia visiiri edessä niitä muovikelmuja, kun siihen tulee itikoita, ne vetää välillä aina sen kelmun pois. Voi olla, että kukaan ei mäkään niitä enää seuraa, kun ei siellä ole yhtään suomalaista. Ei, Niko ei ole suomalainen. Joo. Tässä on juuri se, että totuus avautuu meille pikkuhiljaa. Me päästään pikkuhiljaa syvemmälle totuuteen, mutta meidän tulee olla innokkaita, niin kuin Mooses oli, innokkaita ja palavia ja pyrkiä etsimään, niin se meissä oleva kätkö paljastuu. Ja se totuus, mikä on meidän ympärillämme, se pikkuhiljaa uskon kautta paljastuu meille. Mutta meidän tulee itsekin etsiä. Raamattuhan sanoo, että etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan. Armoa ei voi ottaa vastaan, ellei tunne totuutta. Ja tämä on sellainen totuus, joka valkenee meille vain pikkuhiljaa. Täällä Jeesus sanoi näin juutalaisille, jotka uskovat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totuus ilmestyy meille niin pikkuhiljaa uskon kautta vähitellen se avautuu, kun me etsimme. Kun me koko aika ollaan opetuslapsia, kun meillä on koko aika sellainen asenne, että minä haluan muuttua, minä haluan nähdä enemmän. Mä haluan oppia kuuntelemaan Jumala sun äänes. Mä haluan oppia tuntemaan Isä sun läsnäolos. Mä en tyydy tähän, mä haluan enemmän, mä kaipaan enemmän, mulla on jano, mulla on kaipaus. Niin sitä kautta koko aika armo virtaa, kun sulla on oikea asenne, armo virtaa koko aika ja armo kasvattaa koko aika. Mutta me tarvitaan, ystävä, totuus Jumalasta ja totuus ihmisestä myös. Ja totuus Jumalasta ja Jumalan pelastussuunnitelmasta ilman sitä, ilman tietoa rististä, ilman tietoa Jeesuksen verestä, ilman tietoa, ilman totuutta näistä armon välikappaleista, jota Jeesuksen veri, Jeesuksen risti ja vesikaste ja kaikki nämä armon välikappaleet. Jos meillä ei ole tietoa niistä, me ei voida ottaa armoa vastaan. Mutta heti kun me saadaan totuus, heti kun totuus valkenee meille, niin armo alkaa virtaamaan meidän elämäämme. Heti armo virtaa. Mitä enemmän sulla on totuutta, armo virtaa siihen totuuteen. Ajattelepa. Sen tähden usko tulee tiedosta ja me tarvitaan todellista, totuudellista tietoa Jumalan sanasta. Myös me tarvitaan totuus, meidän tulee nähdä totuus Jumalan lisäksi itsestämme. Koko uskon elämämme ajan meidän tulee nähdä totuus itsestämme. Ja jos joku vaeltaa totuudessa, hänhän silloin näkee itsensä koko aika tarkemmin ja tarkemmin ja tarkemmin, eikö niin? Hän näkee koko aika itsensä syntisempänä, kurjempana ja hän näkee koko aika sen totuuden myös tarkemmin, että minun vanha ihmiseni koko aika kuuluu ristille, sen kuuluu kuolla. Jeesus sanoikin, että joka kadottaa elämänsä, minun tähteni hän löytää sen. Jos joku koko sydämisesti haluaa lähteä oikeasti seuraamaan Jeesusta, niin Jumala siunaa armollansa tämän totuuden. Koska tämä on sananmukainen ratkaisu ja siihen virtaa Jumalan armo. Mutta jos me uskon elämässämme aletaan jossain vaiheessa kääntämään katsettamme pois Jumalan sanasta. Me emme enää muista joka päivä pitää mielessämme Jumalan sanaa, Jumalan käskyjä, Jumalan ohjeita. Me alamme kääntämään katsettamme pois totuudesta. Me emme voi ottaa enää armoa vastaan. Armon virta, se virtaa kyllä koko aika, mutta se virta ohittaa meidät. Se ei läpäise meitä, koska valhe tuo muurin armon eteen. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me vaellamme totuudessa. Kannattaa lukea toinen ja kolmas Johanneksen kirje. Siellä nimenomaan painotetaan tätä totuudessa vaeltamista koko aika, että ihminen tuo itsestäänkin sen totuuden esiin koko aika. Myös on se, että armoa ei voi ottaa vastaan, ellei suostu luopumaan valheesta. Psalmi 25:10 kertoo juuri tästä. Täällä sanotaan nimittäin tällä tavalla näin, että kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Jos joku on liiton ulkopuolella, hän ei ottanut vielä Jeesusta sydämeensä, niin hän on Jumalan vihan alla. Jokainen, joka on päässyt tähän uuteen liittoon Jeesuksen kanssa, on pyytänyt Jeesuksen sydämeensä, tietää, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, ja Jumalan henki on tullut häneen asumaan, niin hän on silloin tässä uudessa liitossa, ja armo ja totuus kuuluvat niille, jotka ovat päässeet tähän liittoon, liittoyhteyteen Jumalan kanssa. Mä oon miettinyt joskus sitä, että miten kävisikään, jos taivaaseen kaikki pääsisi, pelastuisi ja kaikki pääsisi taivaaseen. Mitä tiedätte, että Suomessakin on pappeja, jotka on kirjoittanut kirjankierääs, joka kirjoitti kirjankin, että kaikki pääsee taivaaseen. Onko se totuutta? Onko se Jumalan sanan mukaista totuutta? Jesaja 26:10 sanoo näin, jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta, oikeuden maassa hän tekee vääryyttä, eikä näe Herran korkeutta. Ajattelepa nyt, jos siellä olisi sellaisiakin ihmishirviöitä kuin Stalin ja Hitler ja kaikki tämmöiset, jotka Hunni Attila olisi siellä ja Goliatti, jonka Daavid tappoi, niin kävelisi siellä taivaan kaduilla, niin olisi se aika erikoinen paikka se taivas sen jälkeen. Olisiko se taivas sen jälkeen? Eikö sinne tarvitse sellaiset... Sinne pääsee sellaiset ihmiset, jotka ovat muuttuneet elämänsä aikana, jotka ovat oppineet elämään armosta, jotka ovat rakastuneet Jumalaan ja jotka todella ovat päässeet tähän armoliittoon. Valheessa elävä ei tiedosta tarvitsevansa armoa. Ja sen tähden meidän täytyy todella etsiä totuutta. Monet ajattelee, että kuinka pääsis uskoon sisälle, kuinka voisi täyttyä pyhällä hengellä, kuinka pääsis eteenpäin uskon tiellä. Avain siihen on etsi, kolkuta, ano. Koko aika semmoinen asenne, että minä haluan, minä etsin, minä tutkin. Ja sitä kautta ihminen pääsee eteenpäin. Myös on se, että ihminen, joka elää valheessa, ystävät, niin se valhe taistelee todella aktiivisesti totuutta vastaan, ihmisessä oleva valhe. Ja sen tähden Jeesus, kun hän puhui täällä kylväjävertauksen, niin hän sanoi tällä tavalla näin, että katso, kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Ja sitten hän selittää tämän näin ja sanoo, kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Jos joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Eli jos ihminen ei suostu, ei nöyrry, elää pimeydessä, elää semmoisten ihmisten keskellä, joka rakastaa valhetta ja vääryyttä, niin seura tekee kaltaisekseen. Ja tämän tähden tätä uskon elämää pelätään, koska se muutos alussa on niin radikaali. Ihmiset on katsonut sitä, kun joku tulee uskoon ja näkee, että hyvänen aika, se muutos on suuri. Mutta Jumalapa ei vedä meitä eikä vie meitä eteenpäin uskon tiellä, kun vain sen verran, kun me suostumme menemään. Sen tähden muistaakseni täällä sanotaan korkeassa veisuussa tällä tavalla näin, että minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, kasellien tai kedon peurojen kautta, älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Jumala ei pakota meitä eteenpäin. Hän ei pakota meitä muuttumaan. Hän houkuttelee meitä muuttumaan koko aika. Hän antaa meille totuutta. Hän antaa sinulle totuutta pieninä tai suurina annoksina. Mutta siinä määrin, kun sä otat sitä totuutta vastaan hänen sanansa kautta, niin sä voit ottaa armoa vastaan elämääsi koko aika. Ja se armo muuttaa. Se armo ja rakkaus muuttaa. Armo kasvattaa. Armo muuttaa. Ei laki, ei käsky. Käsky ei muuta ketään. Käsky saa aikaan kapinaa. Ootko huomannut tämän? Käsky saa aikaan kapinaa. Ja silti me yritetään käskyttämällä muuttaa. Me yritetään käskyttämällä muuttaa puolisoitamme. Me yritetään käskyttämällä muuttaa lapsiamme, eikä se onnistu. Me yritetään käskyttää jopa koiraa ja sekin kapinoi. Välen aika. Se ei koirakaan tottele, niin... Ja eräs totuus vielä, mikä on hyvin tärkeä, mikä tässä on tullut, mutta mä haluan vielä painottaa tätä, on se, että me voidaan ottaa Jumalan armoa vastaan vain siinä määrin, kun me tunnemme itse totuuden ja elämme sen mukaan. Ja psalmi 33 kertoo tämän. Tämä on todella mielenkiintoinen kohta, nimittäin täällä sanotaan näin. Meidän sielumme odottaa Herraa. Hän on meidän apumme ja kilpemme. Sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimeensä. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme niin kuin me panemme toivomme sinuun. Mä luen tämän uudestaan vielä. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme niin kuin me panemme toivomme sinuun. Siis tässä on ihmisen vastuu. Siinä määrin kuin minä uskon ja luotan totuuteen, ja turvaudun häneen kaikki voimin, niin siinä määrin armo virtaa mun elämääni. Siinä on ihmisen osuus. Tänä päivänä hyvin paljon puhutaan siitä ja levitetään semmoista totuutta, joka on mun mielestä valhetta, että pyhitys esimerkiksi on vain ja ainoastaan Jumalan. Totta kai se on vain ja ainoastaan Jumalan armon kasvatuksen seurausta, mutta siinä on aina ihmisen osuus. Jos ihminen ei käänny Jumalan puoleen, jos ihminen ei turvaudu Jumalaan, niin hän ei pysty ottamaan vastaan sitä armoa, mikä Jumala haluaa antaa. Luther ei voinut käsittää Jaakobin kirjettä juuri tämän tähden. Luther oli löytänyt kyllä tämän vanhurskautuksen opin ja sanoi, että yksin uskosta, yksin armosta. Mutta hän ei käsittänyt sellaista asiaa, että sen jälkeen kun me ollaan tultu uskoon, niin usko alkaa vaikuttamaan meissä tekoja. Tässä on se järjestys. Elävä usko aina johtaa tekoihin. Jos me emme elä elävässä uskossa, emmekä saa Jumalalta, me emme silloin saa Jumalalta sitä armoa koko aika. Jos joku haluaa pistää sen uskon käytäntöön, minkä hän on Jumalan sanasta saanut, niin hän saa armoa koko aika, joka vaikuttaa hänessä elämään ja tekoja. Ja tämän tähden meidän täytyy oivaltaa tämä totuus. Ja siksi usko sijoittuu totuuden ja armon väliin, koska usko kasvaa totuuden omaksumisesta ja armon vastaanottamisesta. Ja tämä on se, me voidaan todella, niin kuin roomalaiskirje 4.16 sanoo näin, että sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Siis armoa voidaan ottaa vastaan uskon kautta. Usko on se, jonka avulla sinä otat armoa vastaan. Mutta usko tulee vain ja ainoastaan mistä? Aivan, Jumalan sanan kuulemisesta. Monet sekoittaa ihmisen oman uskon ja uskon, jonka Jeesus vaikuttaa. Me saadaan uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa ainoastaan sillä, että me elämme lähellä Jeesusta, rakastamme hänen sanaansa ja rukoilemme, vietämme aikaa hänen kanssaan. Silloin Jeesus vaikuttaa armonsa kautta uskoa meidän elämässämme. Mutta jos me emme elä lähellä Jeesusta, jos me emme lue Jumalan sanaa, niin se on meidän omaa uskoa, eikä Jumalan armo virtaa meidän omaan uskoomme, vaan uskoon, jonka Jeesus vaikuttaa. Tämä on hyvin tärkeää, mutta kaiken avaimena on koko aika läheinen suhde Jeesukseen. Usko ei ole leikin asia, usko ei ole harrastus. Usko ei ole jotain sellaista, että välillä ollaan uskossa, välillä ei olla ja näin poispäin, vaan se on koko sydämistä antautumista. Vielä pari ajatusta ja sitten mä lopetan siihen. Tänä päivänä, ystävät, julistetaan totuutta ilman armoa, mutta se ei ole, sitä ei niin paljon näe enää kuin menneinä vuosina. Menneenä vuosina, kun Jeesus tuli ja ilmestyi näiden kirjaoppineiden keskelle, niin he olivat täynnä totuutta, mutta heissä ei ollut armoa. Jeesus taas oli täynnä armoa ja totuutta. Ja jos me menemme ja kohtaamme ihmisen ja alamme lukea hänelle lakia, koska mä oon huomannut sen, että ihminen, joka ei elä armosta käsin, eikä vailla rakkaudessa, niin hän näkee, että tämä kirja on vain lakikirja. Käskyjä käskyn päälle, läksyjä läksyn päälle, ja hän alkaa läksyttää muitakin sitten. Ja tämä on julmuutta, ja monta kertaa, mä olen nähnyt, ja mun on pakko sanoa tämä, ystävät, mä olen nähnyt uskovien keskellä julmempia ja ankarampia ihmisiä kuin maailman ihmisten keskellä. Ootko sä nähnyt tämän? Ja tämä johtuu siitä, kun ihminen lukee ja lukee ja lukee tätä kirjaa, mutta ei kohtaa isän rakkautta. Ja se ei muuta, koska vain armo muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseksi. Tämä kirja ilman armoa ei muuta. Itse asiassa se muuttaa ihmisen pahemmaksi koko aika. Koska sen tehtävän, lain tehtävähän on näyttää, kuinka pahoja me ollaan ilman Jumalan armoa. Eikö niin? No silloin tämä kirja muuttaa ihmisen vaan pahemmaksi koko aika ulkoisesti. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me opimme niin kuin rakastumaan Jeesukseen. Että me ymmärrämme, että tässä on kysymys rakkaussuhteesta, eikä jostakin käskyistä ja laista. Vanhassa testamentissa oli 365 kieltoa. Yksi kielto joka päivälle. Ja 612 tai 613 erilaista käskyä. Kyllä, siellä monenlaisia käskyjä ja kieltoja on. Mutta tässä on kysymys paljon enemmästä. Ja sen tähden, jos me käsitellään tätä asiaa vielä toiselta kantilta, armo ilman totuutta on nykyään suvaitsevaisuutta. Oletko huomannut? Armo ilman totuutta on suvaitsevaisuutta. Tänä päivänä, tämä on tämän päivän muotisana. Ja tämä muotisana yrittää kiemurrella niin kuin käärme seurakuntaan. Ja siellä yritetään madaltaa kynnystä taivaan porteille koko aika. Ja ajatellaan sillä tavalla, että monet iljettävätkin synnit, niin kuin esimerkiksi homoseksuaalisuus, että sellainenkin pääsee tekemättä parannusta perille. Meidän täytyy ymmärtää, ystävät, että Jeesus rakasti aikoinaan, hän rakasti huoria ja homoseksuaaleja ja varkaita ja kaikkia näitä. Hän rakasti jokaista, joka etsi totuutta. Jokainen, joka etsii totuutta, saa heti armon. Mutta me emme voi hyväksyä syntiä. Mutta kun tänä päivänä ei uskota enää, että tämä kirja on totuutta, niin sen tähden ei enää uskota myöskään, että se mitä Paavali kirjoitti, olisi ollut Jumalan sanaa, vaan uskotaan, että se oli vain Paavalin sanaa. Ja sen tähden ajatellaan, että Jumala on vain rakkaus ja hän hyväksyy ihmiset, heikon ihmisen, ystävät. Jumala on rakkaus, mutta hän on myös totuus. Armo ja totuus kulkevat käsi kädessä. Sen tähden Jumala ei hyväksy syntiä. Oli meidän syntimme mikä hyvänsä, hän ei hyväksy sitä. Meidän tulee tehdä parannus kaikista synneistä. Ja jos meillä on asenne, että minä tahdon tehdä ja minä ojentaudun, minä pyrin siihen armovirtaa välittömästi. Oli synti mikä hyvänsä, armovirtaa Jeesuksen veri puhdistaa. Heti kun meidän asenteemme muuttuu, minä olen väärässä, toi sana on oikeassa, minä haluan ojentaa elämäni, muuttaa sen tämän sanan mukaiseksi, armovirtaa. Välittömästi Jeesuksen veri puhdistaa. Sen tähden suvaitsevaisuus on hyvä sana, mutta jos sillä yritetään jollalla puolustaa syntiä, se ei kuulu seurakuntaan. Se ei kuulu seurakuntaan. Päivät tulevat, jolloin poliisit olisi tullut tämänkin saarnan jälkeen ja vienyt mut putkaan ja linnaan. Ruotsissa jo yksi saarnaja vietiin. Ja me tiedetään, ystävät, että totuus kompastelee torilla. Totuutta väännetään koko aika. Päivät tulevat, jolloin Suomessakaan ei enää välttämättä julkisesti saa saarnata enää. Ei enää saa sanoa syntiä synniksi, ja koska joku voi loukkaantua. Joku voi kokea tulleensa loukatuksi ja sen tähden haastaa oikeuteen. Me ymmärretään se, että vain ja ainoastaan totuus tekee vapaaksi. Haluatko, ystävä, vapautua tänään? Totuus tekee vapaaksi. Aina ja ainoastaan, että me emme väistele totuutta, vaan me avaamme sydämeen. Herra, ammu se totuuden nuoli mun sydämeeni. Minä en väistele. Ammu se. Anna sen kuolettaa kaikki kapinahenki mussa. Mä haluan antautua sulle täysin. Totuuden julkituominen, totuudelle avautuminen ja totuuden julkituominen muuttaa. Vielä pari ajatusta, mä lopetan siihen. Täällä on nimittäin toinen kirja korintolaisille. 4. luku. Täällä sanotaan tällä tavalla näin, että sen tähden kun meillä on tämä virka, siis sovituksen virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu. Vaan olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vailla kavaluudessa emmekä vääränä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Jos sinä haluat, että armo saa kasvattaa ja muuttaa sua, niin avaa sydämessä tuo jatkuvasti totuus, mikä siellä sydämessä onkin. Jos esimerkiksi aviopuolisot haluaa päästä lähemmäksi toisiaan, niin ne avaa koko aika sydämensä ja julki tuo totuuden koko aika. Jos joku kaivelee siellä, niin tuo julki totuuden koko aika. Että ei mitään asiaa pimeydessä, vaan julki tuomalla totuuden me muutumme. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, että me päästään eteenpäin. Mutta tämä totuus on myös se, että kun meidät on puhdistettu, kun meidän silmästä on vedetty tukki pois, niin silloin me julkituomme sen Kristustotuuden meissä ja se muuttaa vielä voimakkaammin. Mutta jos se, että jos uskova uskaltaa olla heikko, Tiedättekö, että uskovien on ehkä kaikkein vaikeinta uskaltaa olla heikkoja? Ja mitä kauemmin uskova on ollut uskossa, niin sitä vaikeampi sen on olla heikko. Kun se ajattelee, että kaikki olettaa jo, että mä olen niin pitkälle pyhittynyt, että hän mä nyt hyvänen aika voi tuoda mitään alkeellisia ja aloittelijoiden syntejä tässä esiin. Eikö niin? Mutta se ei pääse ikinä eteenpäin, ellei julki tuo totuutta. Erittäin tärkeä asia. Ja uskon elämän ehkä ydinajatus on se, että meistä tulee Kristuksen kaltaisia armollisia. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, joka tarkoittaa nimenomaan armahtavaisuutta käytännössä. Sitä on laupeus. Että me ollaan armahtavaisia ja me voimme olla armahtavaisia silloin, kun me opimme viettämään aikaa Jumalan läsnäolossa. Mä luin tässä loppukaneettina, voisi sanoa vielä, mä ihan mielenkiintoisen kirjan löysin veli Laurentiuksesta. Hän oli sellainen pyhä mies, joka eli 1600-luvulla ja hän sanoi, että jos hän olisi saarnamies, niin hän saarnaisi vain ja ainoastaan yhdestä asiasta. Hän saarnaisi Jumalan läsnäolosta. Hän saarnaisi siitä, että hän haluaa viettää kaiken aikansa Jumalan läsnäolossa, siinä ihanassa rauhassa, minkä Jumala antaa ja tuo ihmisen ympärille. Hän sanoi, että hän etsimällä etsi sitä 10 vuotta. Hän taisteli ajatustensa kanssa harhailevien ja syyttävien ja haureellisten ja ilkeiden ajatusten kanssa 10 vuotta, mutta sitten Jumala antoi armossaan hänelle voiton. Ja hän pääsi ihanaan Jumalan läsnäoloon. Ja nyt siinä läsnäolossa hän sanoi, että se on hänelle oli hänelle arvokkaampaa kuin mikään tässä maailmassa. Ja hän vaali sitä. Ja hän varoi astumasta likaojaan. Hän varoi tekemästä mitään syntiä, ettei se synti vaan vie sitä ihanaa isän läsnäoloa pois hänen elämästään. Ja hän sanoi, että tämä on niin arvokasta, koska se teki hänestä armollisen. Koska se muutti häntä koko aika. Ja koska sen jälkeen hänellä oli halu osoittaa armoa myös muille. Jos me emme ole täynnä Jumalan rakkautta ja armollisuutta, me ollaan vain tuomiohenkisiä, lakihenkisiä, uskovia ja kukaan ei ole kiinnostunut tästä meidän opistamme. Mutta jos me ollaan täynnä rakkautta ja armollisuutta, ystävät, niin tämä vetää ihmisiä puoleensa kuin magneetti tai hunajakärpäsiä. Lopetetaan siihen. Okei. Okay. Ja nyt noustaan ylös tässä ja ollaan Herra edessä ja annetaan Jumalan hengen tässä vaikuttaa. Ja jos Jumalan henki on nyt jo puhunut sulle ja sä olet kokenut sen, että sun elämässä on jotain sellaisia asioita ja tekijöitä, ehkä syntiä, ei välttämättä syntiäkään, vaan asioita, jotka on harhauttanut sun totuudesta. Niin mä oon varma, että Jumalan henki juuri tähän asiaan haluaa tänä iltana puuttua. Onko asioita sinun elämässäsi, jotka on harhauttanut sinut totuudesta? Onko niin, että pyhänkin valaisee tällä hetkellä ja näyttää, että tämä asia on se, mikä seuraavaksi hän haluaa niin kuin puhdistaa sinun elämästäsi, jotta armo voisi virrata siihen voimakkaammin, jotta sä voisit ottaa vastaan yhä suuremman ja suuremman virtauksen Jumalan siunaavaa, muuttavaa, parantavaa ja vahvistavaa armoa. Ja sen tähden, jos sä oot kokenut, että Jumalan henki on puhunut sulle, niin nosta käsi ylös ja Herra, sä näet jokaisen, joka nosti kätensä juuri nyt. Herra, mä haluan siunata jokaista, joka kaipaa enemmän sinun armoasi. Herra, kiitos siitä, että valaiset totuutta. Näytä, Herra, anna valosi tulla, jotta sinun totuutesi voisi todella valaista meidän totuuttamme, tai oikeastaan meidän valheettamme, jotta me voisimme muuttua. Jotta me voisimme saada enemmän armoa ja muuttua tämän armon kautta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet todella armollinen pitkämielinen ja suuri armossa. Ja sinä haluat todella, Herra, muuttaa ja viedä meitä eteenpäin. Herra, mä rukoillen pyydän nyt, että sinä henkesi kautta todella annat sen armon virran laskeutua jokaisen ylle, joka kaipaa suurempaa kosketusta Jumalan armosta tällä hetkellä. Herra, sinä haluat, että sinun armosi kasvattaa, että sinun armosi muuttaa. Anna se oikein sellainen rakkauden tuore kosketus armosi kautta, Herra. Herra, vain se voi sulattaa meissä olevan jään. Vain se voi muuttaa meitä. Me olemme itsessämme, Herra, niin arvottomia ja armottomia ja niin kyvyttömiä muuttumaan. Me emme voi, me emme jaksa, me emme välillä edes halua muuttua, mutta Herra, kiitos siitä, että vaikutat. Että asenteet muuttuu, vaikuta Herra, että sinä annat sen voiman muutokseen. Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta liikuta, kosketat ja vaikutat. Katso, minä tulen antamaan tulevina päivinä uuden aallon. Ja se aalto on tulossa. Jos sinun korvasi ovat tarkat, niin sinä kuulet jo sen kohinan. Jos sinä olet Elian kaltainen, joka Karmelvuorella taisteltuaan kaikkea syntiä vastaan meni ja rukoili ja tähyili merelle. Jos sinä olet Elian kaltainen, joka sanoo, katso sateen kohina, kuuluu, niin tee ystäväni valmistuksia. Valmistaudu, aalto tulee. Tämä on se viimeinen aalto, joka vie minun lapseni perille saakka. Tämä on viimeinen aalto ja se on suuri aalto. Ja vaikka se on suuri aalto, niin se yllättää monet. Eivätkä kaikki pääse sen kyytiin. Mutta ole sinä yksi niistä, jotka ovat todella tarkkana juuri nyt. Ole sinä yksi niistä, jotka janoavat totuutta salatuimpaan saakka. Niin katso, jos sinä näin teet, niin sinä et menetä tätä aaltoa. Vaan se aalto tulee ja se nappaa sinutkin mukaansa. Ja sinä saat huomata sen, että kaikki ne lupaukset, joita minä olen antanut sinulle näiden vuosien aikana, niin tämän aallon ympäröidessä sinua, niin ne toteutuvat. Ja sinä saat viedä monta lähiomaista mukanasi. Mutta sinun tulee olla uskollinen nyt, tällä hetkellä, kovien koetusten keskellä. Katso, kaikki eivät ole kestäneet niitä kovia koetuksia, joita minä olen sallinut tähänkin maahan ja minun omieni keskelle. Mutta ole sinä uskollinen. Ole sinä yksi niistä, jotka kääntää kasvonsa yhä uudelleen ja uudelleen minun puoleeni ja ottaa armoa vastaan. Katso, minä annan armoni tulla sinun yllesi, kun sinä teet totta elämässäsi. Kun sinä näet asiat minun silmilläni. Etsi minua, sinä joka taistelet, sinä joka olet kiusauksissa, sinä joka pelkäät, sinä joka lankeilet. Yhä uudelleen ja uudelleen käännä kasvosi minun puoleeni, niin huomaat, että minun armoni virtaa jokaisen ylle, joka minua etsi ja kaipaa. Shadola kodiarala massedele kodiarala massende, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Herra, mä oikein rukoilen pyydän, anna armosi sateet laskeutua jokaisen kaipaavan ylle, niin että jokainen, joka täällä on, voi kokea ihanan rauhan, syvän rauhan sydämessään. Mutta jokainen, sellainen, joka yllä on, Herra, sateen suojat, jotka estävät sinun armosi virran, jos on syntiä, niin anna valosi loistaa juuri nyt. Anna valosi loistaa niin, ettei kenenkään tarvitse epätietoisuudessa vaeltaa. Herra, kiitos siitä. Täällä on joku, joka on katkerasti pettynyt. Sä oot niin kuin pettynyt joihinkin sellaisiin lupauksiin, mitä sulle on annettu ja mitä sä koet ja ajattelet, että ne ei ole sulle toteutunut. Ja mä koen, että Jumalan henki sanoo sulle näin. Katso, minä sallin sinulle pettymyksiä. Ja minä sallin jokaiselle omalleni pettymyksiä, jotta minä näkisin, että rakastatko sinä lupauksia vai minua. Sen tähden tee parannus tästä asenteestasi ja saat huomata, että minun armoni virta jälleen laskeutuu sinun yllesi. Ja minä täytän sinut armollani ja rakkaudellani ja näytän sinulle myös sen, että mitkä kohdat niistä lupauksista ovat tosia ja totuudessa profetoituja. Nimittäin kaikki ei ollut totta, vaan valhetta. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua Daavidin tavoin. Kun Daavidi sanoi, sinun armosi on parempi kuin elämä. Herra, auta meitä näkemään se, että sinun armosi on parempi kuin meidän elämämme. Ja Herra, sinä sanoitkin, että joka hylkää elämänsä, kadottaa elämänsä minun tähteni, niin hän löytää sen todellisen elämän. Herra haluaa antaa sulle, ystävä, todellisen elämän. Täällä on eräskin veli, sä oot niin pettynyt elämääsi. Sä oot niin pettynyt elämääsi. Sä ajattelet, katselet ympärisen ja katselet taakse, sä muistelet mennyttä, sä ajattelet, kuinka pettynyt sä oot elämääsi. Mutta Herra haluaa antaa sulle todellisen elämän. Hän haluaa, että sä näet sen, että se ympäristö, missä sä oot elänyt, on ollut valhetta. Ja niin monella tavalla sä oot ollut valheessa, mutta sun ei tarvii jäädä siihen valheeseen, vaan sä voit alkaa etsiä totuutta. Etsi totuutta, veljeni. Etsi totuutta yhtä suurella innolla kuin etsit valhetta aikoinaan. Panosta siihen totuuden etsimiseen ja saat huomata, että mitä sä kylvät, sitä saat myös niittää. Herra tulee antamaan sulle moninkertaisen sadon. Ole kärsivällinen, ole niin kuin peltomies, joka odottaa sitä sadetta. Herra antaa sateen, syyssateen ja kevätsateen ajallansa, mutta hän antaa sen sulle.
Halleluja, Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Ylistämme ja kiitämme sinua. Kiitos Herra, että sinä olet myös Herra meidän parantajamme. Herra, sä oot Herra meidän parantajamme. Me haluamme ylistää ja kiittää. Sinä olet viime aikoina tehnyt yhä suurempia ja suurempia ihmettekoja ja parantanut ihmeellisistä ja vaikeista sairauksista. Herra, mä ylistän ja kiitän sinua siitä. Halleluja. Anna parantava voimasi laskeutua. Anna parantava voimasi. Joku, jolla on närästystä, refluksitauti, nosta käsi ylös juuri nyt. Anna Herra voitelusi koskettaa juuri nyt kerta kaikkiaan, että kaikki sellainen vatsan poltto väistyy. Ja kaikki nämä hapot, mitkä virtaa Jeesuksen nimessä, menköön tämä terveistekevää voima. Ja tulkoon riemuhuuto näiden ihmisten elämään, jotka kokevat, että nyt se väistyy, nyt se lähtee. Herra, kiitos siitä, että jonkun huimaukseen ja pahoinvointiin annat voitelusi juuri nyt. Menkö Jeesuksen nimessä. Nosta myös käsi, sinä olet huimausta pahoinvointia. Jeesuksen nimessä menkö voitelu tälle alueelle. Niskaan tasapainoelimen alueelle, Jeesuksen nimessä, enköön Jumalan armo tälle alueelle. Herra, mä uskon, että sanat totuuden sanoja ja armo seuraa näitä totuuden sanoja. Armo ja totuus kulkee tässäkin käsi kädessä, Jeesuksen nimessä. Ota siis vastaan, Jumala ei anna totuutta ilman armoa. Armon virta seuraa totuutta. Kiitos Herra, että sinä annat totuuden sanoja. Totuuden sanoja. Herra, täällä on joku, jolla on ollut munuaiskiviä ja todella vaivoja tämän, myös virtsarakon alueella. Jeesuksen nimessä menköön voitelu juuri nyt. Ja menköön rikki nämä munuaiskivet. Menköön rikki ja tulkoon murusina pois, Jeesuksen nimessä. Herra, sinä voit räjäyttää ne. Sä voit räjäyttää ne sinne munuaisaltaaseen ja valukoot ne pois, Jeesuksen nimessä. Aamen.